ser issir it-tifkira ta' 83 anniversarju ta' loti tal-George Cross lil Malta fix-Shrine of Remembrance u ix-Shelter of Peace f'Melbourne il-ħadd 13 ta' April minn nofsinhar il-qudiem. Jitqiegħdu kuruni u jsiru diskorsi ta' l-okkażjoni fost mistiedna u dinjitarji speċjali. Il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi il-funzjonijiet barra jiddependu skont kif jippermetti t-temp. Rar għal Maltin qabel il-ġimgħa mqazza f'dawn il-knejjes għal komunità Maltija fil-Viktoria. Is-sibt 12 ta' April fil-Knisja ta' Sacred Heart St. Albans mill-11 ta' filgħodu sa' nofsinhar. Is-sibt 12 ta' April fl-4 ta' wara nofsinhar fil-Knisja ta' St. Luke's Laylor ikun hemm il-Via Sagra fil-5 il-Quddisa fil-Malti. It-tnejn 14 ta' April fil-Knisja ta' St. Mary's Altawna mill-4 sal-5 ta' wara nofsinhar u fil-Knisja ta' St. Leo mill-5 sas-6 ta' filgħaxija. It-tlieta 15 ta' April fil-Knisja ta' St. Francis Oak Park fis-7 ta' filgħaxija u l-4 16 ta' April fil-Knisja ta' St. Paul f'West Sunshine mill-5 sas-6 ta' filgħaxija. Qed ikun hemm eżerċizzi tar-randan fil-Kappella ta' St. Paul Parkville kull nhar ta' 4 matul ir-randan fid-9 ta' filgħodu, ikun hemm il-Via Sagra, Barka Sakramentali, Quddisa u Pritka. Fil-Knisja ta' St. Bernardette North Sunshine mit-tlieta 8 ta' April sal-ġimgħa 11 ta' April l-eżerċizzi minn Father Noel Bianco din is-sena ser ikunu bl-Ingliż biex jilħu lill-parruċċani kollha ta' St. Bernardette. Il-programm ikun hekk fis-7 ta' filgħaxija Quddisa, fis-7 u nofs Pritka u Barka Sakramentali. Il-ġimgħa 11 ta' April festa tad-Duluri Quddisa tad-Duluri fis-7 ta' filgħaxija u Pritka. Il-festa tad-Duluri titfakkar ukoll fil-Knisja ta' St. Joseph fis-Springvale il-ġimgħa 11 ta' April. Il-Bacchus Marsh Good Friday Association fil-Viktoria qed jistiednu lill-komunità Maltija għal funzjoni tal-ġimgħa l-kbira f'Tappinu Bacchus Marsh il-ġimgħa 18 ta' April. Il-liturġija tibda fis-satejn ta' wara nofsinhar, fl-4 u nofs tibda il-purċissjoni bl-istatwi tal-ġimgħa l-kbira u nies libsin ta' karattri bibliċi fl-imkien mad-daq tal-marċi funebri mill-banda. Min irid jieħu parti billi jilbes ta' xi karattru bibliku għandu jitlaq sal-garax wara l-funzjoni. Għal aktar informazzjoni tistgħu ċemplu lil John 0414-390-332 jew inkella lil Tony 0407-824-412. Programm għal-ġimgħa ibqa'ssa fil-Kappella ta' Ċentru Malti ta' Parkville fil-Viktoria. Il-ġimgħa 11 ta' April, festa ta' Duluri ta' Marija, ikun hemm Quddisa fis-7 ta' filgħaxija. Is-sibt 12 ta' April, id-daħla solenni tal-Mulej f'Ġerusalemm, fis-6 ta' filgħaxija ikun hemm id-barik taż-żebbuġ u Quddisa. Il-ħamis 17 ta' April, fis-6 ta' filgħaxija tifkira solenni ta' l-ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn wara jsiru s-seba' visti. Il-ġimgħa l-kbira 18 ta' April fit-3 ta' wara nofsinhar tifkira solenni tal-passjoni tal-Mulej u adorazzjoni tas-salib imqaddes. Sibt il-lejl 19 ta' April fis-6 ta' filgħaxija is-sara fil-lejl qaddis tal-qawmin tal-Mulej mill-Imwiet ikun hemm il-mixela tad-dawl, liturġija tal-kelma, liturġija tal-mamudija u liturġija eukaristika. Il-funzjonijiet kollha jsiru fil-Kappella taċ-Ċentru Malti ta' Parkville. Wara jsir festin minn jista' jieħu plat b'xi ħaġa tal-ikel biex tinqasam bejn dawk preżenti. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales qed jinorganizzaw lejla ta' varjetà is-sibt 12 ta' April fis-sala tal-Knisja tal-Good Shepherd fi' Plumpton mis-6 u nofs ta' filgħaxija l quddiem. Ikun hemm divertiment ma' diversi kantanti popolari jsibu tixtru ikel u xorb Malti. Għal aktar informazzjoni tistgħu ċemplu lill-President Emmanuel Vella 0405 677 064.